დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიცი რომ რადიო მსმენელს გეტყვით, რომ უცნაურად ისმის ცოტათი ჩემი ხმა, რადგან სტუდიაში არ ვარ ახლა სამწუხაროდ და ასევე სტუდიაში რო არ ვარ მაყურებელიც დაინახავდით. კიდევ ერთხელ მიწევს მოკლედ კორონავირუსის გამო იზოლაციაში ყოფნა, ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო და კიდევ ერთხელ, რაც არაერთხელ გამიკეთებია, გთხოვთ და მოგიწოდებთ, თავისუფლებას მივცემ, რომ გაუფრთხილდეთ თავს, გარშემო მყოფებს. აცრაზე იცით ჩემი დამოკიდებულება, რომ ვემხრობი, რა თქმა უნდა, ამას. არ ვიცი, ამჯერადაც სრულად დამიცავს თუ არა ასეთი ახლო კონტაქტის ფონზე და მიუხედავად ჯერჯერობით მე კარგად ვარ და ოჯახის წევრიც უკეთესად, ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას და არ არის ნამდვილად სახუმარო, არც ეს შტამი, ვრცელდება გარკვეული ინფორმაცია, რომ უმრავლეს შემთხვევებში ეს იოლად მიმდინარეობს დაავადება, თუმცა მცირე წლოვნების შემთხვევაში კიდევ უფრო საფრთხილოა, რადგან ისინი აუცილებლები არიან პრაქტიკულად ყველანი, მცირე გამონაკლისების გარდა ვიცით, რომ ქრონიკული დაავადების მქონე მცირეწლოვნების აცრა არის მხოლოდ დაშვებული გარკვეულ შემთხვევებში. ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ კვლავაც, დავიცვათ რეგულაციები მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია, რადგან ეს შტამი, როგორც ხედავთ და რიცხვები აჩვენებს ყოველდღიური სულ ახალახალი რეკორდებით, რომ ძალიან იოლად ვრცელდება და დადებითობის მაჩვენებელი იყო გუშინ რეკორდული, ასევე იცით 36%-ზე მეტი. ასე რომ ერთი, ორი დღე, სამი შეიძლება ნახოთ, როგორ ვიქნები მე თვითონ, როგორ წავამ პროცესი, გავაგრძელებ სახლიდან მუშაობას და ამისთვის საჭირო რომ ჩვენი სტუმრები გადაცემისა მაუცებად იყვნენ სტუდიაში, ტექნიკურად ასეთი საჭიროება გვაქვს და დიდი მადლობა დღევანდელ სტუმრებსაც წინასწარ და შემდგომ სტუმრებსაც, ვინც ამაში მხარს დაგვიჭერს და დაგვეხმარება. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სასამართლო რეფორმაზე ვილაპარაკებთ. საკმაოდ დიდი ხანია აღარ გვილაპარაკია ამ თემაზე, ძირითადად საგარეო საკითხებზე ვსაუბრობდით, საგარეო კონტექსტზე, უკრაინის საკითხზე, რაც კვლავაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რჩება, მნიშვნელოვანია პირდაპირ საქართველოსთვისაც და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემებს კვლავ მიუბრუნდებით. მაგრამ ნიშანდობლივი იყო და არ მინდოდა უყურადღებოდ დაგვეტოვებინა ჩვენ სტაჟიან განმხილველებს ამ საკითხისა, გულისხმობ არა ჩემ თავს, პირველ ყოვლისა ჩვენს აუდიტორიას, რომ უყურადღებოდ დაგვეტოვებინა გასული კვირის ბოლოს ერთი შეხვედრა, რომელიც სასამართლო რეფორმას უკავშირდებოდა. როგორც მე ვიცი, ეს იყო უმრავლესობის ინიციატივით, კერძოდ სპიკერის ინიციატივით მოწყობილი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და ძალიან მწირი ინფორმაცია გავცელდა ამ შეხვედრის შემდეგ, იყო მზადყოფნის შესახებ განცხადებები ორივე მხრიდან და გარკვეული მოლოდინის შესახებ, რომ უნდა მომზადდეს რაღაც ტიპის დოკუმენტები, ხედვები გნებავთ ორივე მხრიდან და ამ ერთი თვის განმავლობაში და შემდეგ უნდა მოხდეს განხილვა. ამისა ამოცანა კი არის ის, რომ მომზადდეს საკანონმდებლო ინიციატივა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც შეეხება სწორედ სასამართლო რეფორმას. და მაინც რამ გააღვიძა პარლამენტში პარტიებს შორის დიალოგის და სასამართლო რეფორმის თემა, რომელსაც იცით, რომ 19 აპრილის შეთანხმებაში ყველაზე დიდი ადგილი ეთმობოდა და ასევე საყურადღებოა ისიც გასული კვირის ინტერვიუ შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში, კელი დეგნანთან, რომელიც ამერიკის ხმამ ჩაწერა. ამ ინტერვიუს ბევრ კონტექსტში ახსენებენ, მე დღეს გამოვიყენებ სასამართლო კონტექსტში, ამაზეც იყო ლაპარაკი ინტერვიუში, სადაც კელი დეგნანი ამბობს: ჩვენ საქართველოს ძლიერი, დამოუკიდებელი და პროფესიონალური სასამართლო სისტემის დამკვიდრებაში 15 წელზე მეტია ვეხმარებით. მიღწეული პროგრესის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველომ ერთგვარ წარმატებას მიაღწია. სასამართლო უფრო ეფექტურია, სისტემაში არის არაერთი პროფესიონალი მოსამართლე, პროკურორი და იურისტი, რომლებსაც სურთ კანონი გარედან ჩარევის გარეშე დაიცვან. ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ რეფორმის პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც ლოგიკური გაგრძელება იქნება იმ საქმისა, რომელიც აქამდე გაკეთდა. საქართველოს მოქალაქეებს სურთ უფრო მეტად მოქნილი სამართლის სისტემა, სურთ ნახონ საქმეების უფრო სწრაფი გადაჭრა, მოსამართლების განაწილება უნდა მოხდეს იქ, სადაც მათი ყოფნა საჭიროა და არა მხოლოდ თბილისში, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია იმის გახსენება, თუ რამდენი რამ გაკეთდა, მაგრამ ასევე უნდა ვიყოთ გულახდილები იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ ისევ გასაკეთებელია. საჭიროა მეტი გამჭვირვალება, საჭიროა მეტი ანგარიშვალდებულება, ამ მხრივ მეტი საქმეა გასაკეთებელიო. და ასევე დეგნან განაცხადა, მოხარული ვარ ახალი სპიკერისგან და პოლიტიკური ლიდერებისგან იმის მოსმენით, რომ სასამართლოს რეფორმა ამ ახალი პარლამენტის პრიორიტეტი იქნება. მათ იციან, რომ მეტი საქმეა გასაკეთებელი, იმედი გვაქვს, რომ ეს ინკლუზიური პროცესი იქნება და ოპოზიციას, სამოქალაქო საზოგადოებას მიეცემათ საშუალება საკუთარი წვლილი შეიტანონ იმაში, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს საქართველოს სასამართლო სისტემა ახლო, საშუალო და შორ პერსპექტივაში. და მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეს გახლავთ პაატა მანჯგალაძე, პარლამენტის წევრი, ფრაქცია რეფორმების ჯგუფის წევრი, პარტიის სტრატეგი აღმაშენებელი, გენერალური მდივანი. ბატონო პაატა, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს სვენელებს.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში ბრძანდებით და დავუბრუნდები შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ რამ გააღვიძა, რამ წამოწია კვლავ წინ ამ კონტექსტში, ბოლოდროინდელ კონტექსტში, პარლამენტში პარტიებს შორის დიალოგის და სასამართლო რეფორმის განხილვის თემა. როგორ შეიტყვეთ თქვენ პირადად?
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. რაც შეეხება სასამართლო სისტემის რეფორმას, ამაზე საუბრობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ყველა ჩვენი მეგობარი, პარტნიორი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი. პრობლემა არსებობს სასამართლოში, ეს არ არის აღმების დონეზე, როგორც ქართული ცნება ამბობს, ეს არის რეკლამის და პიარის, ნეგატიური რეკლამის შედეგი, ასე უნდათ მიყიდონ საზოგადოებას. ჩვენ ნახეთ ბადრი ჯაფარიძის საქმე, ასეთ აბსურდული გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლო, ნახევით აქტივისტებთან გამოტანილი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა აქციებზე, რომ ადამიანები ქუჩაში იდგნენ უბრალოდ და იმის გამო დააკავეს და 2000 და 3000 ლარები აქვთ შეფარდებული, მიმდინარე დავები პოლიტიკოსებთან დაკავშირებული. ჩვენ ნახეთ, რომ სასამართლოს როგორც რეპრესიულ მექანიზმს ისე იყენებს ქართული ოცნება თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის. და სინამდვილეში, ნორმალურ ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, კლასიკური, რაც არის, რის რეალიზებაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა თავის დროზე, რომ ურთიერთ ბალანსის და ურთიერთ კონტროლის სისტემა არსებობდეს, ეს არის დარღვეული რეალური პრობლემა. ეხა გვეტყვიან ხო ხშირად არის, რომ რა დრო სასამართლოა, 600,000 ადამიანი არის სიღარიბის პროგრამაში, რომელიც შემწეობას ითხოვს, 400,000 ელოდება, 150,000 ბავშვი შიმშილობს, ეს ყველა ნამდვილია და ყველა ამ სტატისტიკის უკან თითოეული ოჯახი ზის, არის რა თქმა უნდა, რომელიც ნამდვილად შიმშილობს. მაგრამ სწორედ მინდა ამ ხალხს და ჩვენს მოქალაქეებს ვუთხრათ, რომ ის, რომ კონსტიტუციური ჩარჩოდან გასულია მართველობა, სწორედ ეს არის ამის მიზეზი, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა. სულ ამას ვიძახი და მე არ დამეზარება ამაზე საუბარი. პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულებას ვეგრძნობენ ხალხის წინაშე და ისინი გადასული არიან ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და ქონების დაგროვებაზე. და უამრავი მაგალითები ნახეთ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში, როცა ოჯახის წევრებზე ტყის ფონდიდან მიწები არის მიცემული ქართული ოცნების ჩინოვნიკებზე ჩაწყობილი ტენდერები. ასევე ნახეთ ეს კომუნისტური პერიოდისთვის დამახასიათებელი, თქვათ, ნაბიჯი, ხო, როცა წარმომადგენელს სტურუას, მაგალითად რობიკო სტურუას მიეცა გარკვეული სახელმწიფო ქონება ლარად, ის მერე მან მის მეგობარს აჭუქა, მის მეგობარმა გაყიდა ის 200,000 დოლარად და ასე მოხდა სახელმწიფოს ქონების, თქვათ, დარიგება.
არ ვიცი, ანონსი ნახეთ თუ რა იყო, თუ ესე ვთქვათ, ისე დავემთხვიეთ ამ სახელმწიფო ქონების განკარგვაზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ.
ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის აქტუალიზებისთვის, იმიტომ რომ და ეს ყველაფერი ხდება სწორედ მაგიტომ, რომ ქვეყანაში არ არის სასამართლო. პოლიტიკური კრიზისებიც მაგიტომ არის. ეს ყოველთვის ვამბობ მარტი მაგალითს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპმა წააგო ძალიან ცირე ხმებით, ხო? იყო მოქმედი პრეზიდენტი, რომელსაც არ სუპერ საპრეზიდენტო მოდელი არის, ხო? ანუ პირველი პირია სახელმწიფოს და აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია ერთდროულად, ანუ ორი ფუნქციას ითავსებს. პრეზიდენტმა ვერ შეძლო და პრეზიდენტის მომხრეებმა ვერ შეძლეს კონსტიტუციური ორგანოში შეჭრით რაიმე ცვლილების, რაიმე პოლიტიკური კრიზისის შექმნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ორგანო იდგა თავის ადგილზე, მისი ხელმძღვანელი, სასამართლო ხელისუფლება იდგა თავის ადგილზე. ამერიკაში ჩვენთან საქართველოში რა მოხდებოდა? აი, წარმოვიდგინოთ, უცებ რომ პრეზიდენტი გაბრაზდა და არ მოეწონა შედეგი, რა იქნებოდა? სასამართლო გააუქმებდა გადაწყვეტილებას, პარლამენტიც გაყვებოდა პრეზიდენტის ნებას და არანაირი დემოკრატიის ნიშანწყალი არ იქნებოდა ქვეყანაში. აი, ეს არის განსხვავება ზუსტად მართველობის ინფორმასა, რომელიც გვინდა ქვეყანაში ქონდეს, და ის მართველობის ფორმა, არაფორმალური, რომელიც დაამკვიდრა ბიძინა იმანიშვილი, რომელიც არის ძალიან ძიმე, მე გეტყვით. აი, რამდენიმე თვის უკან საუბრობდით და ვამბობდი, რომ ყაზახეთშიც კი არ იმუშავებს ნაზარბაევის მოდელი დიდხანს, რო ხალხს გონიათ გოდა, მალევე ასრულდა ეს ყველაფერი და კიდევ ვიტყვი, რომ აი, პატარა კრიზისი, პატარა რყევა და ეს სისტემა ჩამოიშლება ძალიან ადვილად. და ეს არ არის მკიფე, თქვა, ეს ვერ გაუძლებს გარედან აგრესიასაც, რუსულ აგრესიაზე ვსაუბრობ მე. ძალიან დიდია ხო რეგიონში ტურბულენცია რუსეთიდან გამომდინარე. აი, რა მოხდა ყაზახეთში? ნაზარბაევის მონა, სარგოს გამოვიყენებ, ეკუთვნის ესე, ნუ თქვა, თანაშემწე იყო ეს ადამიანი, ეკონომიკის მინისტრი იყო, ყველაზე ნდობით აღჭურვილი პირი იყო, რომელიც ემსახურებოდა ნაზარბაევს, შემდეგ გახდა პუტინის მსახური. აი, ეს რისკი აქვს ზუსტად საქართველოს, რომ არც ის ქართულოცნების დღევანდელი ლიდერები შეიძლება ხვალ გახდნენ პირდაპირ სამსახურში ჩვენი მტრის. აი, ეს არის რისკი, ეს არის ძალიან დიდი რისკი და ამიტომ გჭირდება სასამართლო, როცა მექნება პრეტენზია, თქვა, ამ საკითხებზე მიწასთან დაკავშირებით, მექნება პრეტენზია საარჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვექნება პრეტენზია სხვა საკითხებზე, მივალთ სასამართლოში და დამოუკიდებელი სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, შეიძლება ჩემი საწინააღმდეგოც, მაგრამ მე რომ მექნება ნდობა პროცესის მიმართ, მე მომიწევს ამ ყველაფერს და დამორჩილება. აი, ესეც სახელმწიფო გჭირდება ჩვენ ყველას.
და რომ დავუბრუნდეთ ჩემს შეკითხვას, რა იყო, რა მოხდა გასულ კვირაში, ვინ რა შეგატყობინათ თქვენ და როგორ შედგა ეს შეკრება? როგორც გამოჩნდა, ეს იყო ქართული ოცნების ინიციატივა, კონკრეტულად ეს ბოლო ფორმატი.
მე არ დამავიწყდა, მე უბრალოდ პრობლემის პირგლი მინდოდა საუბარი, უბრალოდ ფორმალობა, ეგ ფორმალური საკითხია. მოვიდა ინფორმაცია, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებს და ფრაქციებს ხდება პარლამენტის თავმჯდომარე, როცა მივედით ადგილზე, დაგვხვდა ვითარება, როცა ქართული ოცნება უნდოდა თქვათ, რომ ასე დააყენეს საკითხი, რომ მოდი ჯერ შევაფასოთ ჩვენი წეთატარებული ტალღები და თუ ამ ტალღებში რამე ვერ გავაკეთეთ, ისე ამის მერე დავიწყოთ მსჯელობა პრობლემებზე. რაზეც ჩემი მხრიდან, სხვა დამსწრეების მხრიდან იყო რეაქცია, რომ პრობლემების ანალიზში დრო არ უნდა დაგვეკარგა, ისედაც სახეზეა ის პრობლემები, რომლებიც რეფორმების უბრალოდ ტალღების ანალიზში არ უნდა დაგვეკარგა დრო, ისედაც სახეზეა პრობლემები სასამართლო სისტემაში და სადაც არის პრობლემა, ვიმჯელოთ ამ პრობლემის გარშემო და შემოგთავაზებთ კონკრეტულ გადაწყვეტას. ჩვენ არ ვისაუბრებთ მარტო პრობლემაზე, ჩვენ მოვართ კონკრეტულ გადაწყვეტებით, კონკრეტული იდეებით, მათ შორის ინიცირებული გვაქვს ჩვენ პარტნიორებთან ერთად რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა და შევთავაზეთ ამ გზით წასვლა. შემდეგ იყო საკითხი, რომელიც დავაყენე, რა ვადებში გულისხმობდნენ ამას. და თქოს რომ თებერვლის ბოლოა ამის ვადა იდეების წარდგენის და მიღების ვადასთან დაკავშირებით, თქოს რომ ეს არის საგაზაფხულო სესია, მაქსიმუმ ამ ვადაში უნდა მოხდეს ამ ცვლილებების მიღება. შემდეგი საკითხი, რომელიც დავაყენე, ეს ჯგუფი იყო საერთაშორისო პარტნიორების მოთხოვნით შექმნილი, თუ ქართული ოცნება ცხედავს ამ პრობლემებს და აუცილებლობას სასამართლო სისტემის რეფორმის, რაზეც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, იმიტომ ვართ შეკრებილი, რომ გვინდა ამ მიმართულებით დავიწყოთ მსჯელობა. ანუ პრობლემას ხედავენ თუ არ ხედავენ, ეს ასე ღიად არ საუბრობენ ამაზე, არ დავმალოთ ეს საკითხიც, მაგრამ მსჯელობას რომ იწყებენ, მაინც უნდა ჩავთვალოთ, რომ კარგია. მე არ მინდა რომ ესეთი ძრუმოლოდინი გავაჩინოთ საზოგადოებაში, როცა ქართულ ოცნებაზე საუბრობთ, მაგრამ ასევე შანსი არა გვაქვს ვითარებაში, რომ არ გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იქნებ რამე შევცვალოთ ამ ძიმე ვითარებაშიც კი, რაც არის შექმნილი ქვეყანაში. ქართულ ოცნების პირობებში ნამდვილად არ მჯერა, რომ რეფორმებს სასამართლო სისტემის მიმართულებით ჩაატარებენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხელი ჩამოუშვათ და შევეგუოთ და შევატოვოთ ეს სისტემა მათ. დიახ, კითხვა ქონდა.
ზარი კი, კითხვა მქონდა, მაგრამ ზარი არის უკვე, მგონი მანიშნებენ ჩემი კოლეგები, თუ არის ზარი? კეთილი ვიფიქრე, მოდი მსვენელი რეკავდა უკვე. კი ბატონო, 2988-327-ია საეთერო ნომერი და 9 ზარის შესაძლებლობაც თუ კი იქნება ამის სურვილი 298-327 პატა მანჯგალაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. თამადი იმ შეხვედრას მინდა დავუბრუნდა გასული კვირისა. ამით დასრულდა. აი ახლა რაც თქვენ მოყევით, ასე ვიცით ჩვენს საზოგადოებამ საჯაროდ, რაც გავცელდა შემდგომ. თუ იყო გარკვეული რაღაც მცდელობა, დისკუსიისა, რაღაც თემა იყო ნახსენები, მათ შორის და უპირველესად ალბათ ის თავარი და ცენტრალური საკითხი, რაზეც სისტემის კრიტიკოსების ყოველთვის ლაპარაკობთ, ეს არის გავლენები, გავლენის ჯგუფი, ასევე კლანს, რასაც უწოდებთ. არამხოლოდ ადგილობრივ კრიტიკოსებს გულისხმობ, არამედ უკვე საერთაშორისო პარტნიორები და მეთვალყურეებიც ახსენებენ ამ ტერმინს. იყო თუ არა ეს ნახსენები, თუ უბრალოდ ასე სუფთად დაიშალეთ, რომ მე პირველი შეხვედრის შემდეგ.
თვითონ იყო თხოვნა, რომ შინარსში არსებულიყავით და შევსახმებულიყავით სამუშაო ფორმატზე და დეტალებზე. რაც შემთთვის მე გვინს ორი, ამიტომ სასამართლო სისტემა ერთ შეხვედრის ფარგლებში თქვათ, არა მოიწურება ნამდვილად თოთა გამზადებული რეცეპტებიც რო გქონდეს, მაინც პირველ სამ შეხვედრაზე ამ შინაარსში ვერ შევიდოდით, მაგრამ აქ იყო მთავარი, რომ ქართული ოცნება ამბობდა, რომ ეს იყო ახმები სასამართლოსთან დაკავშირებით და ძალიან მარტივად თქვა, როცა ბადრია ჯაფარიძე გიზით აქ რა ახმაზე ალაპარაკითო და უამრავი არის ესეთ საქმეები, მათ შორის ჩვენ აქტივისტებსაც კი, ჩვეულებრივ არ არის ლიდერებზე საუბარი, 76,000 ლარის ჯარიმები აქვთ დაწესებული იმის გამო, რომ გარკვეულ სამართლიან მოთხოვნები ჰქონდათ და აქციებს ატარებდნენ სოციალური და პოლიტიკური მიმართულებით. ეს არის ცნობილი ამბავი ყველგან, ავტოკრატიებში სასამართლოს იყენებენ როგორც რეპრესიულ მექანიზმს და სამწუხაროა, რომ საქართველოში დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე არ ეღირსა ქვეყანას ისეთ სასამართლო, რომელიც სად ექნებოდა მაღალი ნდობა საზოგადოებაში და ამაზეც მარტივი პასუხი აქვს, არც პარლამენტს არ აქვს ნდობა და დავშალოთ მაშინა. სიამოვნებით ჩვენც მაგას ვამბობდით, ჩავატაროთ ვადამდელი არჩევნები.
Да, აი არის მსმენელი ახლა ხაზზე და შემდეგ აუცილებლად მინდა ვახსენო შარლ მიშელის შეთანხმება, სადაც ყველაზე მეტი სწორედ სასამართლო რეფორმაზე ეწერა. დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონინო.
მოგესალმებით.
ჩვენ სტუმარს ბატონ პატას და ბატონო პატა ეთქობა, იმიტომაც ვერ ხდება მოსახლეობის ნაწილი, თუ რატომ მიდივართ ჩვენ ევროატლანტიკური ქვეყნებისთვის წინ, რომ აი ეს კორუმპირებული რეკეტული რუსული არც სასამართლო არ გვინდა, არც გაყალბებული საარჩევნო სისტემები არ გვინდა, არც მაგათი უაზრო და ჩამორჩენილი ინვესტიციები ადამიანის და სახელმწიფოს ღირებულების გამყვნელი. თორე რუსეთი რო რაღაცას გთავაზობდეს ჩვენ უფრო კარგს ვიდრე ევროპა, ევროატლანტიკური ქვეყნები, თავის თავად ცხადია, თუ მე-18 საუკუნეში ჩვენ იმ ალიახოს, რაც ევროპაში ხდებოდა, რაღაცნაირად ვითომ ერთმოწმუნის ჯვრის თვითა ვიწვიტე საკუთარი ძალიდან გავიე, ესე
საკითხი
ამაზე უარს, მაგრამ საქმე ხო მაგაშია, რომ აი ბატონო პატა, იმიტომაც არაკეთებენ სასამართლო რეფორმებს, რომ ჩვენ ხედავთ ახლა ვითომ ჩვენ ნაციონალებს დავედაკეთ იმაზე, რომ არიკა ჩინელები ჩამოყავსო, მაგრამ რა ხდება ეთერში, ივანიშვილი ყიდის ყველაფერს ფულიან არაბებზე, მას უნდა მდიდარი მოსახლეობა საქართველოში და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და ღარიბი მოსახლეობა, და აი სანამ ჩვენ სასამართლოს არ დავარეგულირებ, მართლა ზედმეტი ემაზე წუწით, რა თქმა სასამართლო როცა ხშივა იახაც სუშიში ვიქნებით, სანამ ჩვენთან არ ჩამოვლენ ცივილიზირებულები ინვესტორები და ისინი მანამდე არ ჩამოვლენ, სანამ სასამართლო არ იქნება და არჩევნები და სხვა დანარჩენი ყველაზე, როგორც იქ არის, სადაც ჩვენი გენოფონდი
გადის
ჩვენ და სამსუხაროს.
დიდი მადლობა. გმადლობთ ზარისთვის. ზუსტად ამ ფორმულირებით, რაც ბოლოს მსმენელმა თქვა პირდაპირ კავშირზე ინვესტიციების ზრდის და საქართველოს სერიოზულად დაინტერესებასა და სასამართლო სისტემას შორის კავშირზე, აღნიშნა შეერთებული შტატების ელჩმაცი ინტერვიუში. მე აღარ გავაგრძელე ციტირება მისი ვცლად, შეგიძლიათ ნახოთ სრულად ეს ინტერვიუ, გაეცნოთ მას ამერიკის ხმის საიტზე, ინტერვიუს კელი დეგნანთან, რომელიც ია მეურმიშულმა ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ, და გავაგრძელებ საუბარს. შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება იყო მსმენელისა, თუნებავთ გავეხმაურეთ, თუნებავთ გავაგრძელებ შეკითხვით.
გამხმარებას რაც შეეხება, მე მგონი ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა მსმენელმა, მადლობა მას ამისთვის, და ბოლო ნაწილში აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ თუ არ არის ქვეყანაში სასამართლო ძალიან უჭირს ბიზნესს, თქვა, ინვესტიციები შადება, იმიტომ რომ შესაძლებელია არასწორი სასამართლოს პირობებში ეს საკუთრება, რაც გაქვს ინვესტიციის სახით თუ ქონების სახით, შეიძლება დაკარგო არასწორი დავების დროს. ეს რისკები ძალიან მაღალია საქართველოში და ეს არის ძალიან სამწუხარო და მართლა პირდაპირ უშლის ხელს ინვესტიციების შემოდინებას.
მათ შორის არაერთისგან მომისმენია, რომ მნიშვნელოვანი არის, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოტენციალი და რესურსი არსებობს შიგნით, ქვეყნის შიგნით, ინვესტირების კუთხით გულისხმობ და შიდა ინვესტიციების მობილიზებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის გაცოცხლებისთვის. მაგრამ ამაზე ცოტა მეც გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებ, კიდევ ერთი მსმენელი დაგვეწია, რომ იტყვიან, კითხავენ და ვსვი შემდეგი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და გისმენთ, დილამშვიდობისა.
გამარჯობათ. თქვენ ბრძანებთ, რომ კელი დეგმანი ამბობსო, ბევრ რამეში დაвихმარეთო და რაში დაგвихმარა? ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილი არ არის. ის რუსის ჯარები დგანან საქართველოში. ერთი რაში დაგвихმარა, ის გვითხარით?
კი ბატონო.
აი საკითხები გადაგვიწყვით, ა? ნაფიში შესული არავარ, არცად არავარ, ევროში არავარ შესული. რაში გвихმარება ეს კელი დეგმანი?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. მსმენელის ამ როგორც მე დავინახეს, სულის კვეთებას და სურვილს მივესალმები, მაგრამ რაც შეეხება გამკეთებლის,
ასე
ვთქვათ, ამ საქმის გამკეთებლის წილების განაწილებას, პასუხისგებლობების ცოტა გონი ხო არ იყო ის?
ობიექტური არ იყო და აუცილებლად იმსახურებს პასუხს. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ რომ არა რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი მხარდაჭერა, რომ არა ის უსაფრთხოების სისტემები მსოფლიოში, რომელიც ამერიკის მხარდაჭერით არის შექმნილი, რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი არ იქნებოდა, მას მის რუს იმპერიული ამბიციებზე უარი არ უთქვია, ეს დადასტურდა რამდენჯერმე და დიახაც პუტინი ძალიან ჯავრობს იმას, რომ ნანობს იმას, რომ საქართველოს დაიშალა დიდ გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, კატასტროფად მიაჩნია საქართველოს არარსებობა. ეს თავისთავად ნიშნავს, მათთვის მიუღებელია არა რომელიმე ხელისუფლება, არამედ საერთოდ დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველოს არსებობა. შესაბამისად, ის რომ ის ტანკები გადგანან, ვთქვათ, ხაზიდან 20 თბილისიდან 35 კილომეტრში და არა თბილისში, აი ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებით, თორე სიამოვნებით შემოვიდნენ საქართველოში. ისე რომ ვიცოდეთ, 3 მილიარდზე მეტი დოლარის დახმარება გაწეული საქართველოსთვის და მათ შორის თავდაცვის მიმართულებით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დანახარჯი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში. დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე არაფერს საუბრობდა, ასე ვთქვათ, იმ ხარდაჭერაზე, რაც არაღიარების პოლიტიკაში მოქვს ამერიკამ, ის რომ მხოლოდ სამმა რაღაცა ეგზოტიკურმა სახელმწიფომ აღიარა აფხაზეთის და ოსეთის, ვთქვათ, სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, სწორედ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან დიდი დამსახურება და მე მინდა ახლავე უპასუხო, ერთი გადაცემა გავაკეთოთ ამაზე და მთელი გადაცემა დაჭირდება იმას, თუ რას აკეთებს ამერიკა მსოფლიოში და საქართველოში იმისთვის, რომ დემოკრატიამ გაიმარჯვოს და ხალხმა მართოს სახელმწიფო ისე, როგორც არის საჭირო, როგორც ხალხს უნდა. აი ეს შემიძლია ვთქვა, ვერავინ ჩვენ გასაკეთებს ვერ გააკეთებს ის შეუსრულებელი ვალდებულებები, რაც არის და რაც არ მოგწონს ჩვენ, ეს არის დიდწილად ჩვენი ბრალი და ხელი არ უნდა გავიშვიროთ ჩვენი მეზობელი და მეგობარი პარტნიორი ქვეყნებისთვის, ქვეყნებისკენ.
ბანო ბატა, პატამანჯ გალაძე ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რადიო მსმენელს მოგმართავთ და ჩვენ მაგზელებს საუბარს სასამართლო რეფორმის თემაზე. საკითხმა, ასე ვთქვათ, გაიღვიძა კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არასდროს დაუკარგავს გასული კვირის ბოლოს, როცა შედგა შეხვედრა უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, როგორც ცნობილი არის საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ინიციატივით და ამას მიესალმა კიდეც შეერთებული შტატების ელჩი თავის ბოლო ინტერვიუში ამერიკის ხმასთან. და ჩემი შეკითხვა პირველი, რა თქმა უნდა, რაც ბევრს და ყველას გავგახსენდა, ეს არის შარლ მიშელის შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმება 19 აპრილს გამოწერილი, რომლის ანულირების შესახებაც გამოაცხადა თავის დროზე მართველმა პარტიამ, თუმცა იქ ანულირების მოტივაცია სხვა რამ სახელდებოდა, არ უთქვამთ ის, რომ მაგალითად სასამართლო რეფორმა არ არის საჭირო. მაგრამ მე მინდა, იქ პოლიტიკური კონტექსტი იყო, ვიცით, წინას არჩევნო და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხოთ, რამდენად აქტუალური რჩება იმ შეთანხმების პუნქტები, იქ იქაური მაშინ განსაზღვრული ვადები არის გასული შეიძლება ითქვას, მაგრამ საკითხებს რაც შეეხება. არის თუ არა ეს ერთგვარი მიბრუნება, რაღაცნაირად ცოტა სახის გამოსწორების მცდელობა იმის შემდეგ, რაც ივლისის ბოლოს მოხდა.
რაც შეეხება დოკუმენტს, ჯერ აბსურდია იმაზე თქმა, რომ რა არის შარლ მიშელის დოკუმენტი. შარლ მიშელის დოკუმენტში იყო ის, რომ პოლიტიკურ დევნა არ არის ქვეყანაში, არ შეიძლება დემოკრატიას არ ნიშნავს და ეს არ არის ევროპისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ამაზე იყო საუბარი. შემდეგ კი იყო, რომ სამართლიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და ამის მექანიზმები უნდა დაუნერგოთ მაქსიმალურად. ასევე იყო საპარაკი, რომ სამართალდამცავი ორგანოების და პროკურატურის გამოყენება არ უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური მიზნებისთვის, უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლო, ამაზე იყო საუბარი. და მოხდეს ისეთი სისტემური ცვლილება კონსტიტუციურ მართველობის ფორმაში, სადაც ადამიანები ეს სარკისებური ასახვა მოხდება ხალხის განწყობების გულისხმო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. აი ამაზე იყო შარლ მიშელის დოკუმენტი და აქედან გაქცევა და პოლიტიკური მოტივებით ამაზე უარის თქმა, ამას გამართლება არ აქვს და ნამდვილად დაადასტურა ქართულმა უცნებამ. მათთვის თავარია ძალაუფლებაზე, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების შენარჩუნება და არა ის იდეალები, რომლისთვისაც შეიძლება არსებობდეს ხელისუფლება და ზოგადად სახელმწიფო, რომ პირიქით ხალხს უნდა ემსახურებოდეს. ეს არის ბალანური, ყველა ამაზე საუბრობს, ხო? და არა ხალხი იყოს ხელისუფლების მსახური, მაგრამ სამწუხაროდ ესაც ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს რა ხდება, რამდენია ინფლაცია ქვეყანაში, რომ სასურსათო პროდუქტზე გაძვირდა ფასები. ესენი მეორე ხარისხოვანი ამათთვის. მთავარი არის ძალაუფლებას არ მიადგეს შტილი და არ მიადგეს საფრთხე. აი ესეთი მართველობა გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ და ეს ამას უნდა ვაბრალებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეს არის ჩვენი ყოველას დამსახურება ერთობლივად.
იქ ლაპარაკი იყო მათ შორის პატა და ჩვენ გვახსოვს ამ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ დანიშნები მოსამართლეების, რაზეც იყო ძალიან ამ პროცესებზე იყო ძალიან მწვავე და მძაფრი და მყისიერი რეაქციები პარტნიორების მხრიდან, გულისხმობ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩების პირით გამოთქმულ პოზიციებს, რადგან ამ შეთანხმებაში ლაპარაკი იყო ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის მონაწილეობით რეფორმების შემუშავებაზე. ინკლუზიური პროცესი იყო ხაზგასმული და რომ უნდა შეჩერებულიყო ყველა მიმდინარე დანიშნა, მაგალითად უზენაეს სასამართლოში, ვიდრე არ იქნებოდა შეთანხმება მიღწეული და რეფორმა გატარებული შემდგომი. აი ალბათ ბევრს გაუჩნდა კითხვა, რომ ამ ყველაფერს რა ეშველება. თქვენ გაქვთ აი პირადად თქვენს ჯგუფს რაღაც ხედვა ამ ეტაპზე, რა შეიძლება გაკეთდეს, რაზე შეიძლება შეთანხმების მიღწევა და როგორ ხედავთ ასევე, დავასრულებ კითხვას, რომ მეტი დრო მოგცეთ პასუხისთვის, როგორ აპირებთ თუ ჯერ არ ისით ოპოზიცია ერთიანად წარადგენს თავის შეფასებებსა და ხედვას თუ ცალ-ცალკე ჯგუფებად?
კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ იმისთვის, რომ ხელისუფლებასთან მივაღწიოთ შეთანხმებას, კარგი იქნება, თუ ოპოზიციის შიგნით მოხდება ფუნდამენტურ საკითხებზე შეჯერება პრობლემებთან დაკავშირებით, თუნდაც სასამართლო სისტემაში. პირდაპირ და უთხრეთ ახლა ადამიანები გვისმენენ ჩვენ, მე პირადად მოლოდინი არ მაქვს, რომ რამეს შეცვლის ქართული ოცნება. მაშინ მოდის მეორე კითხვა, თუ მოლოდინი არ გაქვს, მაშინ რატომ მონაწილეობ ამ პროცესში? მაგრამ ამასთან ერთად ჩამოუშვათ ხელები და ასე გადავაბაროთ, სანამ მთავრობა არ შეიძლება ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება და არაფერი გავაკეთოთ, ეგეც არ მგონია სწორი. ჩვენ ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თუ ვერ შევწვით, ვამხილოთ მაინც სისტემა. სამწუხარო რეალობა ამის აღიარება მიწევს, იმიტომ რომ არ არსებობს კულტურა ოპოზიციასთან თანამშრომლობის საქართველოში სამწუხაროდ. ამაზე მიუთითებს შარლ მიშელის დოკუმენტიდან გაქცევა. ამაზე მეტი მაღალი თქვათ ლეგიტიმაცია რა უნდა ქონოდა ევროსაბჭოს პრეზიდენტის და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პირდაპირ მონაწილეობით შეიქმნა დოკუმენტი და ის არ შეასრულეს. და ეხლა მე გამოვიდი აქ და ადამიანებს დაპირება გავსცეთ, დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარესთან შევთანხმდით და სასამართლო რეფორმა იქნება ისეთი, როგორც ჭირდება ქვეყანას, მე მგონი არასწორი ვიქნები და ამას ნამდვილად არ გავაკეთებ. ეს იქნება უპასუხისმგებლობა ჩემი მხრიდან. და მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნიჰილიზმში გადავარდეთ და საქართველოს, რომ საქართველოს მომავალი არ აქვს. საქართველოს აქვს მომავალი, ძალიან ბევრი პატიოსანი პროფესიონალი მოსამართლეა, ძალიან ბევრი პროფესიონალი იურისტია და ყველა პროფესიაში არიან პროფესიონალები, მაგრამ ჭირდება სწორი მიმართულება, სწორი კალაპოტი ამ ყველაფერს. დღეს ჟანგბადის შესვლის შესაძლებლობაც არ არის სასამართლო სისტემაში, ისე აქვს კლანს აღებული მართლობა, ნებისმიერ მოსამართლე, რომელიც არ იზიარებს კლანის თქვათ ინტერესებს, ავტომატურად გამოაგდებს სისტემიდან ისია მექანიზმი აწყობილი. აი ეს მექანიზმები უნდა გადავკეთოთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ხედვა გვაქვს, ჩვენ ლელოსთან ერთად გავაკეთეთ ინიციატივა, მათ შორის უცხელი მოსამართლების დროებით ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, საუბარია ცნობილ ავტორიტეტებზე, რომ დობა მოიპოვოს სისტემამ და ამათთან ერთად კვალდაკვალ წამოვიდეს ახალი ტალღა პროფესიონალების, რომლებიც არ მოექცევიან არცერთი ხელისუფლების გავლენის ქვეშ. ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ ჩვენი გავლენის მოსამართლეები ყავდეს, ჩემი მონა მე ხდება სხვისი მონა, ამის მაგალითი ვნახეთ, ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანას ჰქონდეს სამართლიანი სასამართლო.
და ხო, ანუ ეს 60-ანაც დგას, რომ ოპოზიცია რამდენად შეძლებს ეს პრობლემები პოზიციის.
ჯა გავაჟღერებ ჩვენ პოზიციებს ამ მიმართულებით, გვექნება შეხვედრა ამ კვირაში და გვეცოდინება ზუსტად რა გზით წავალთ.
იყო თუ არა საუბარი, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ბანო პატა, იმაზე აპირებთ თუ არა პროცესში მგონი უნდა გულისხმობდეს ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას იმ ჯგუფისა, იმ ადამიანებისა, რომლებიც წლებია ამ საკითხებზე მუშაობენ.
რა შეიძლება თვითონ ამ ფორმაში?
ამაზე მაინც არის თანხმობა.
სამუშაო ფორმატში რამდენად მოხერხდება, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ამ ხალხთან მუშაობით და ამ ხალხთან ერთად ვაპირებთ კონკრეტულ შეთავაზებების გაკეთებას. ეს არ იქნება ჩემი პროექტი, სტრატეგია ამაშენებლის ან რომელიმე პარტიის. ეს უნდა იყოს ინკლუზიური და მაღალი ჩართულობით კონსესუსით პროექტი, რომელსაც აქვს უფრო მეტი გასვლის შანსი ვიდრე ცალცალკე ინიციატივებს NGO-ებიდან, ცალცალკე პარტიებიდან, რაც ქართულოცნებას მიცეს სივრცე, რომ ამოკენკონს, ანუ შეაჩევითად რაღაცები სადღაც-სადღაც დააკმაყოფილოს და თქვას, რომ აი 30 წინადადებიდან 20 მივიღეთ და ამ შანსი არ უნდა მივიღოთ. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ კონკრეტული სისტემა, რომელიც იქნება ორიენტირებულ შედეგზე და არა იმაზე, რომ პიარი გაიკეთოს ქართულოცნებამ საერთაშორისო ასპარეზში, რომ ამ პროცესში დაწყებული, ანუ იმიტაცია არ უნდა შექმნათ ამ პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი ინტერესით დაველოდები უკვე პროცესის განვითარებას, როგორც ჩანს, რაც იქნება ის პროცესი და როგორიც იქნება საკმაოდ ჩქარი ტემპით წავა. დიდი მადლობა ბატონო პატა.
მადლობა თქვენ.
მოგესწრებით პატა მანჯგალაძე. საქართველოს პარლამენტის წევრი, რეფორმების ჯგუფის ფრაქციის წევრი, სტრატეგია აღმოშენებლის გენერალურ მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველი ნაწილისა და საინტერესოა მართლაც, დავამშვიდობები ჩვენს პირველ სტუმარს, საინტერესოა მართლაც როგორ წავა ეს პროცესი, რა არის მონაწილეების ამოცანები, როგორ ხედავენ ისინი ამას ამ ეტაპზე და რას მოიტანს ეს შედეგად. მთავარი საკითხი ალბათ დარჩება ყველაზე მწვავე კამათის საგნად, ეს არის სასამართლო კლანის საკითხი. მე გაგახსენებთ სულ რამდენიმე თვის წინ ანდელ ამბავს, რომელსაც ვფიქრობ, რომ ჯეროვანი ყურადღება არ მიექცა თავის დროზე. გულისხმობ იმას, როცა მოსამართლეთა კონფერენციის სახელით გავრცელდა, მოდით ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა, კრიტიკული პოზიცია დასავლეთის მიმართ, დასავლეთის დამოკიდებულების აქტიურობის მიმართ სასამართლო რეფორმის პროცესში და შემდეგ იყო რამდენიმე მოსამართლის ანტიდასავლური განცხადება, მოდით ასე ვთქვათ, დავარქვა პირდაპირ, და რამდენიმე მოსამართლეთა არც თუ ისე რამდენიმე ერთი ჯგუფის შემდეგ უკვე პოზიციები ესე გახმიანდა, რამაც რომლებმაც არ მოიწონეს მოსამართლეთა კონფერენციის ეს განცხადება და გაემიჯნენ ასე ვთქვათ მას მნიშვნელოვან პოსტებზე მყოფი მოსამართლეები ასევე, და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, უნიკალური მოვლენა შეიძლება ითქვას ბოლო წლების საქართველოსთვის. და ჩვენ აუცილებლად მივუბრუნდებით ამ ამბებს და ამ ადამიანებსაც, როგორც კი და როგორც მოგვეცემა ამისი საშუალება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება, ვინც ახლა შემოგვერთდით კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩემი ხმა უცნაურად თუ გესმით რადიოში. იმის ბრალია, რომ სტუდიაში არ ვარ და მეორედ მიწევს თვით იზოლაციაში ყოფნა ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო, კორონავირუსით ინფიცირების გამო, და ვაგრძელებ გადაცემას, ალბათ 2-3 დღე ამ რეჟიმში ვიქნებით. გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა გამოვეხმაუროთ საკითხს, რაც ეხება სახელმწიფო ქონების განკარგვას. გადაცემის პირველმა სტუმარმაც ახსენა ეს, ესე სპონტანურად, მაგრამ ანონსივით გამოგვივიდა. ბოლო გახმაურებულმა ამბებმა, რაც შეეხებოდა პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრზე ტყის მონაკვეთის იჯარით გაცემას, ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენელზე, ცნობილ რეჟისორისთვის მიწის ნაკვეთის მას შენობით გადაცემას საკუთრებაში. ამ გახმაურებულმა ამბებმა გამოიწვია გარკვეული ნაწილი საზოგადოების პროტესტი და კიდევ ერთხელ აჩვენა ერთი რამ, დამოკიდებულება. ჩვენ ბევრი ახსნა განმარტება მოვისმინეთ ამაზე, გუშინქონების სააგენტოს განმარტება კონკრეტული პირის, ამ რეჟისტორის ღვაწლზე, ასევე რაც შეეხებოდა ტყის მონაკვეთის ისტორიას, მოვისმინეთ მთავრობის არაერთი წარმომადგენლისგან განმარტებები, რომ ეს საკუთრებაში გადაცემა კი არა და იჯარა არის და რომ სახელმწიფოს, აი კონკრეტულად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია სათანადოდ მართოს და მოუაროს მთელს ტყის რესურსს, რომელიც ქვეყანაშია და ამიტომ ეს კერძო ინიციატივები მისასალმებელია და ნებისმიერ თქვენგან შეგიძლიათ იგივე აუქციონის გზით მოიპოვოთ 59-წლიანი იჯარით ტყის ესა თუ ის ნაკვეთიო. და ესეთი ახსნები მოვისმინეთ, გასაგები იყო ხო ამის ფონი რაც არის და კონტექსტი. და მთავარი კითხვა რაც არის ის, თუ რა უნდა ვუყოთ სახელმწიფო ქონებას რეალურად, რატომ არის ამდენი ქონება სახელმწიფოს ხელში და რას გულისხმობს, რა პასუხისგებლობებს სახელმწიფოს მხრიდან ამ ქონების ფლობა და რა ხელი აქვთ, არა ხელი გვაქვს უბრალოდ ჩემ სტაფსაც მოვიაზრებ ამ ქონებასთან საქართველოს მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, ვინ გამახსენდებოდა პირველი, ერთ-ერთი პირველი თუ არა ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია და მასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. ბატონო ირაკლი, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს და პირველში გისურვებთ ჯანმრთელობას თქვენ, თქვენ ოჯახის წევრებს და ჩვენს მსმენელებს.
აუცილებლად გისურვებთ მეც ჯანმრთელობას და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ დაიცავით რეგულაციები და იყავით ფრთხილად. არ არის თლაც სახუმარო ნამდვილად ეს შტამიც ამ ვირუსისა, რომელიც ახლა ვრცელდება საქართველოში. და რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას, იყო ერთი გამოხმაურება პარლამენტში, ბატონო ირაკლი, მოისმენდი თქვენს გირჩის წარმომადგენლისგან, რომ იმაზე კი არ უნდა ვიშვიშებდეთ და ვაპროტესტებდეთ, რომ რაღაც მოქალაქეს გადაეცა, არ აქვს მნიშვნელობა ვის გადაეცა საკუთრებაში თუ იჯარით, არამედ პირიქით ეს კარგია და საერთოდაც სახელმწიფო ქონება ასე უნდა გადმოგვეცეს ყველასო. აქ ცხადია ჩვენ და ყველა ბევრის ყურადღება და პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ ლაპარაკი იყო შერჩევითობაზე, გარკვეულ ინტერესებზე, სავარაუდო პოლიტიკურზე და ასე შემდეგ, რაღაც გემოვნებებზე, პოლიტიკურზე და გამორჩევაზე ვიღაცისა რაღაც ნიშნით, ხო? მაგრამ რეალურად როცა ამას ვუყურებთ, კიდევ ერთხელ თვალნათელია, რომ ხელისუფლება ნებისმიერი, რომელიც მოდის სათავეში, სახელმწიფო ქონებას უყურებს როგორც საკუთარ ქონებას, ესა თუ ის ჯგუფი, ვინც მოდის და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება, ყოველ შემთხვევაში ნაწილი მაინც ამ გადაწყვეტილებებისა არ არის თლად რომ იტყვიან ეს სახელმწიფო ინტერესებიდან, ინტერესებზე დაფუძნებული. თქვენში რა ფიქრები გამოშალა, ასე ვთქვათ, ამ ამბებმა და ამ პროცესებზე დაკვირვება?
მადლობა საინტერესო შეკითხვისთვის. მოკლედ, საკმაოდ ვრცელი საკითხი და საკმაოდ ვრცელი თემა. Ну, პირველი უნდა თქვათ ის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, აქტივი არ მიუციათ, არ უჩუქებიათ გადასცეს იჯარით 59 წლით და იჯარით გადაცემული აქტივი უფრო ძიმემ მდგომარეობას გამოიწვევს, ვიდრე კერძო საკუთრებაში გადასვლა და ამას განმარტავ, რატომ ბოლო 3 წლის მონაცემებით სულ 14, ასე ვთქვათ, საიჯარო ხელშეკრულება დაედო. აუქციონის წესით 26 აუქციონი იყო გამოცხადებული და 14, ასე ვთქვათ, ლიცენზიით გაიცა ტყის ფართობები და ეს იმაზეც მიუთითებს, რომ ყველა მოქალაქეს ნამდვილად არ შეუძლია ამ ტყის იჯარით აღება, ანუ ამაზე აუქციონებიც მეტყველებს. რა შეეხება იმას, რომ რატომ ის იჯარა, რატომ არის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ეკონომიკური მოვლენა, ძალიან მარტივად განსაზღვრეთ, ვთქვათ, 59 წლით გადასცეს, ხშირ შემთხვევაში ეს საზოგადოებაში იწვევს იმას, რომ 59 წელი იმდენად დიდია, რომ ლამის კერძო საკუთრებაში გადაცემას ნიშნავს, მაგრამ რეალურად ეს ასე არ არის. პირველ ის რომ განვიჯნოთ რომელ აქტივს უფრო მეტად გაუფრთხილდება ადამიანი, რომელიც იჯარით არის მიღებული და დროებით საკუთრებაში აქვს, დროებით ფლობელობაში უბრალოდ არასაკუთრებაში, თუ რომელიც მუდმივი საკუთრებაშია, რომელსაც ის აწარმოებს, რომელიც უფრო მეტად გაუფრთხილდება, ცხადია, რომელიც მის კერძო საკუთრებაშია და არა იჯარას, რომელიც რამდენიმე წლით აქვს, თუნდაც 49 წლით, რომელი პოლიტიკური პარტია მოამერე ხელისუფლების სათავეში, ვის როგორ ასე თქვა გემონება, როგორ შეეცვლება, როდის წაართვენ ამ იჯარას. აქედან გამომდინარე, მათი მოტივაცია ნაკლებად არის ასე თქვა ამ იჯარით აღებული აქტივს მოუაროს და დროულად ცდილობს, რომ მისგან მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს და შემდეგ უკვე ეს გაპარტახებული და განადგურებული აქტივი უკან დაუბრუნოს სახელმწიფოს. და ცხადია, ასეთ პირობებში იგი რაღაც ჩინურ კომპანიებზეც იყო მსგავსი ასე თქვა უარყოფითი დამოკიდებულებები. ეს იმიტომ რომ იჯარით არის გაცემული იმ კომპანიის ასე თქვა მოტივაციაში ნამდვილად არ მიდის ამ ტყის კვალწარმოება, ბიზნესად ქცევა. აიღეს იჯარით, დროზე გავჩეხოთ, მივიღოთ ჩვენი სარგებელი და მერე წავიდეთ. აქედან გამომდინარე, იჯარით როცა იღებენ ამ საკუთრებას, ცხადია მათი მოტივაცია არ არის რომ აი ამ საკუთრებას ისინი ამ ასე თქვა აქტივს მოუარონ და ასე თქვა ბუნებას ნაკლები ზიანი მიაყენ და ერთსაც დავამატე. როცა იჯარით არის გაცემული, წარმოიდგინეთ, იჯარით აღებული ქონებით მიბრძანდით ბანკში და რომელი ბანკი დაგემტკიცებს ცეცხლს? არც ერთი, ხო? რომელსაინ ინვესტორს დააინტერესებს, რომელ მსხვილ ასე თქვა ფინანსურ ორგანიზაციას და ასე თქვა ბიზნესმენს დააინტერესებს, როცა დროებით გაქვთ რაღაც აღებული, არავინ არ ჩადებს აქ ფულს. ამ აქტივის ღირებულება არის დაბალი და ამ აქტივის უზრუნველყოფით თქვენ ვერ შეძლებთ უფრო მეტი დამატებითი ფინანსების მოძიებას, რომ თქვენი ეკონომიკური საქმიანობა განავითაროთ. მაშინ როცა კერძო საკუთრებაში არის გადაცემული ეს აქტივი, მისი ღირებულება ერთი მხრივ იზრდება, მისი კაპიტალიზაცია მატულობს, ამ აქტივის უზრუნველყოფით შეგიძლია დამატებითი ფინანსური ასე თქვა ფინანსური სახსრები მოიძიოთ და აქედან კიდევ უფრო მეტად განავითაროთ თქვენი ეკონომიკური საქმიანობა. ეს ამას უზრუნველყოფს კერძო საკუთრება და იჯარით გაცემის შემთხვევაში პირიქით უკუ ეფექტები აქვს ამას და პირიქით ამ აქტივებს აზარალებს, არათუ არგებს.
ეს გავიგე, ანუ იჯარას არჩევთ, ანუ თქვენი პოზიცია ეს არის საკუთრების უფლების განხორციელება სრულად. სმენელი ერთი ყავსხაძე და მაყურებელი წერს ერთი ჩემს კოლეგებს მიმართავ ამ შემთხვევაში, არ ირეკება და საყოდურობს სერვისი გასწორეთ ან ნომერს ნუაცხადებ თუ არავინ პასუხობსო. ერთს ვიტყვი, ერთი ეს კი გვაქვს, ხო ვერ ვართ გამართული ამ ნაწილში, ერთი ხაზი გვაქვს მხოლოდ, ანუ ერთი ზარის შემოსვლის შესაძლებლობა ერთდროულად და ერთი თუ რეკავს, ანუ დაკავება არის მეორისთვის და ამიტომ ბოდის გიხდით ამ დისკომფორტისთვის. არ ვიცი ახლა ბატონმა ზურამ და მოახერხა დარეკვა თუ სხვამ, მაგრამ შესაძლებელია ნამდვილად მაინც, რომ მინიმალურად მაინც დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი. დილო მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, ასე ბატონებს ეს
მეორე დღეა
ქალბატონო ნინო, არაფერი არ გეტყობათ რომ სადღაც შორს ახარ ტექნოლოგია გვაძლევს მასშტაბურ შეხლებას და ნუ შეგეშინდება ამ გაქოცებული ვირუსის, იმიტომ რომ ეს გადავიტანე რა ბატონო ირაკლი. აი ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფოში არსებული ქონებები მაგალითად გინდათ ფოცის სპორტის სახით ეხლა გადაეცა რაღაც ნაწილობრივ ამერიკელების ინტერესებს, ხო? და ქალბატონი კელი დეგრანიც კი იმას იძახით, აი ქალბატონია და რა სწორედ მსჯელობს, რომ თქვენო სანამ ტვიტერზე იფიქრებთ თუ ვინ რას მოგიტანსო, თანამედროვე მსოფლიოს ღირებულებს გაეცანითო და პორტი აშენეთ, რამე თუ ტვირთები თვითონ წამოგივათ და მოეშვიტო წუწუნსო და ამ რუსეთუნეობას, აი რა სამარცხვინოა ჩვენი ეკონომიკის ეკონომისტებისთვის, როცა ამას იძახის ქალბატონი და აგერ იაპონელებს 40 მილიონი დოლარი გაყინული აქვს, იმიტომ რომ პორტი არ იძლება და თუ სახელმწიფო ამას რეალურად გამოიყენებს, იყოს სახელმწიფოს ინტერესებში მოსახლეობას გამოაყენებინოს და არა ვიღაც ჩარჩებს, რომლებიც შეიძენენ მერე ამას და აკონსერვებენ და ისე მოხდება მაგალითად როგორც აი ნამანიამ გაყიდა 79000-ად და კალაძე ყიდულობს 3 მილიონ ნახევრად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როგორ თქვა, ეს არ მომეწონა, უნდა აქვე შენიშვნა მოგცეთ თალია, მაგრამ როგორც კარგად თუ როგორც სწორად მსჯელობსო. ხო, ცოტა გააკონტროლეთ ესეთი გამოთქმები, ვიცი, ბევრს წამოგვწდება ხოლმე თავისთავად. კლიშეები თუ არც მაინც. გისმენთ ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ნუ თავი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში ჯერ კიდევ ამ თლიანი აქტების 70-80% კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაშია და აქედან გამომდინარე ყოველთვის იარსებებს ნებისმიერ მთავრობის პირობებში, ყოველთვის იარსებებს ეს რისკები, რომ მთავრობასთან დაახლოებული ადამიანებს გადასცენ ეს, ასე ვთქვათ, აქტივები, მიწა იქნება, ტყე იქნება თუ სხვა ნებისმიერი აქტივი, ყოველთვის იქნება ამის ცნობა. ყოველთვის არის ოპოზიციური, ხშირ შემთხვევაში უმეტესი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების ინტერესი, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ზუსტად ამ აქტივებს დაეუფლონ, ამ ასე ვთქვათ კორუფციულ გარიგებებში მიიღონ მონაწილეობა, ეს რისკები და საფრთხები ყოველთვის არსებობს და ეს რისკები, რომ ავირიდოთ ეს ბიუროკრატიული წინააღმდეგობები, ამისთვის აუცილებელია ეს სახელმწიფო საკუთრება იყოს კერძო საკუთრებაში და იყოს საქართველოს მოქალაქეების კერძო საკუთრებაში. მას შემდეგ, რაც ეს აქტივი მთლიანად კერძო საკუთრებაში იქნება, უკვე მოტივაციაც არ იქნება, ნუ რაღა უნდა აჩუქო ხო სახელმწიფო საკუთრებაში, აღარაფერი აღარ დაგრჩება. შესაბამისად, ეს მოტივაციაც აღარ იქნება, რომ ხელისუფლებაში მივალ და მე იმ სახელმწიფო ქონებიდან რაღაც, ასე ვთქვათ, ხელს მოვითფობ, ვიღაცას მივცემ, მოვისყიდი და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩემ პარტიულ ინტერესებს დავაკმაყოფილებ, ეს ინტერესები აღარ იქნება და უბრალოდ ეს, ასე ვთქვათ, მიმართულება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშაც აღარ დარჩება,
დიახ.
და რაც თავარია, ეს უკვე ნამდვილად პარლამენტი იქნება თუ ზედა სახელმწიფო ორგანოებში, ნამდვილად ის ადამიანები მივლენ, ვისაც რეალურად პოლიტიკა აინტერესებს, ვისაც ეს საკითხები აინტერესებს, რეალურად ეს პოლიტიკოსები აღმოჩნდებიან ზემო და არა ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში მიდიან არა იმიტომ, რომ პოლიტიკა აწარმოონ, არამედ იმიტომ, რომ სახელმწიფო ქონებას დაეუფლონ და რაღაც მოიხვეჭონ მეტი ქონება და ეს ინტერესები აღარ იქნება და რეალურ დემოკრატიაზე როცა ვსაუბრობთ, ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, გადადგმული ნაბიჯი, რომ ერთი სხვა გყავს ძლიერი ეკონომიკა, მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ მაღალი შემოსავლები, მდიდარი მოსახლეობა გყავს და არ გაქვს სახელმწიფო ქონება, ის გამოც, ასე ვთქვათ, სხვა პარტიები მოვლენ ხელისუფლებაში და მე ამ ქონებას დაეუფლებიან და თავიანთი მიზნებისთვის გამოიყენებენ. რეალურად ეს კორუფციული, ასე ვთქვათ, გარიგებები ჩამოიშლება.
და ეს არის ძირი და ძირი, რო იტყვიან და თავი და თავიც გნებავთ, ასეთ შეიძლება ვთქვათ პრობლემის. რეალურად ეს განსახელმწიფოებრიობაც, ეს პროცესიც უნდა ხდებოდეს და უნდა მოხდეს მომავალში სამართლიანად და აქ არის პრობლემა, ვინ და როგორ გააკეთებს ამას. თორემ თუკი ეს უსამართლოდ მოხდა, ეს კლავაც უთანხმოებას და კონფლიქტს გამოიწვევს საზოგადოებაში, ცხადია. და ახსნაც იმისა, თუ რატომ არის ხოლმე რომ ავიღოთ ესე თეორიულად და იდეალურად ხელისუფლებაში ყოფნა, ხელისუფლების სათავეში ყოფნა იდეალურ შემთხვევაში უპირატესად უნდა ნიშნავდეს ცხადია და მხოლოდაც ამას უნდა ნიშნავდეს რეალურად უდიდეს პასუხისმგებლობას ადამიანისთვის თუ ადამიანების ჯგუფისთვის თუ პოლიტიკური ძალისთვის. და როცა ხდება და ჩვენ არაერთხელ გავხდით მოწმე საქართველოს მოქალაქეები იმისა, როგორ ცდილობს ესა თუ ის ჯგუფი ძალაუფლების შენარჩუნებას და როგორ იბრძვის ამისთვის და როგორ ყველაფერს აკეთებს და აქ რომ მხოლოდ პასუხისმგებლობა იყოს, ასე როგორ თქვა, ასე თავ გამოდებით ამისთვის არ იბრძოლებდნენ ადამიანები და არც მყოფები ხელისუფლებაში და არც ხელისუფლებისთვის მებრძოლები. ამიტომ რეალური პრობლემა აქ არის სწორედ ეს კორუფციული ინტერესი სამწუხაროდ, რომელიც ჯერჯერობით ვერ დაძლია ქვეყანა. ერთ-ერთი მთავარი მიზნადაც ჩვენი პარტნიორები სწორედ ამას გვისახავენ. დიახ, გიჩვენეთ.
დიახ, და აი ზუსტად ანაკლიის სპორტსაც შევეხეთ და აქაც იგივე მდგომარეობა იყო, ხო? იმიტომ ხო, იმიტომ რომ ეს იყო, ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, შესაბამისად აი ამ პორტის შენებლობის არ გაკეთება ზუსტად პოლიტიკამ გადაწონა ის, რომ არა თავრობის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ის იყო, რომ არაშენებულიყო აქ პორტი და ნუ მთელი, ასე ვთქვათ, რიგი ხარვეზები წარიმართა და ეს რომ ყოფილიყო, წარმოიდგინეთ, კერძო საკუთრებაში და კერძო საკუთრებაში არ გულისხმობ, რომ ერთი მესაკუთრე ყავდეს. აქ საუბარი არის, რომ ეს უნდა იყოს სააქციო საზოგადოება, ყავდეს ბევრი მეწილე საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, სახით, რომელთაც ეკნებათ საკუთრება, ეკნებათ აქ წილი, ასე ვთქვათ, ამ აქტივში და შემდეგ ნახეთ, როცა უკვე კერძო საკუთრება, როცა მთავრობა გამოთიშული ამ აქტივის ფლობისგან, ამ აქტივზე პოლიტიკური ზოლისგან, უკვე რომელ ინვესტორს შეაფერხებს, რომელ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ძალას შეაფერხებს, რომ ეს არ განვითარდეს. ხო, როცა უკვე კერძო საკუთრებაში ინვესტორიც თამამად შემოდის, იქ ასე ვთქვათ შესაბამის ინვესტიციებსაც თამამადებს, ის რომ აქტივ უკვე კერძო საკუთრებაში ნიშნავს, რომ ას უკვე ღირებულება გააჩნია. ამ ღირებულების უზრუნველყოფით შეიძლება დამატებითი ფინანსური ასე ვთქვათ სახსრები მოიძიო, ინვესტორები დაინტერესო და პორტი განავითარო, იმიტომ რომ ყველა მესაკუთრის ინტერესში არის, მათ შორის ის ვთქვათ ბიუროკრატები, რომლებიც დღეს ყავს, ისინიც რომ მესაკუთრები იქნებიან, უკვე მათ ეკონომიკურ ინტერესშია, რომ ეს პორტი აშენდეს, განვითარდეს და იქიდან მიღებული მოგებიდან მათ შესაბამისი დივიდენდები მიიღოს, ხო, და შესაბამისად მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გემონებაც აღარ იქნება იქითკენ, რომ მოდი ეს პორტი გავაჩერო და ნუ ვიღაცას ვასიამოვნოთ, ხო? ნუ ჩდილოთ მეზობელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ეს პორტიც არ გაჩერდება და პოლიტიკური გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ მსხვერპლი არ გახდება ესეთი აქტივები და ამისთვის საუბრობთ იმას, რომ აქტივები, ეს ეკონომიკური აქტივები უნდა იყოს კერძო საკუთრებაში და მე კერძო საკუთრება ნიშნავს იმას, რომ მეტი მესაკუთრე ყავს, მეტი მდიდარი ადამიანი ყავს, მეტი ბიზნესმენი ყავს, მეტი სამუშაო ადგილი იქნება ქვეყანაში და ნუ მოსახლეობის ცხოვრების დონეც მატულობს.
მაყურებელი გწერს და არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვო ეს კომენტარი. პირველ რიგში მკაცრი კანონმდებლობა, რომელიც შეაკავებს მთავრობას კორუფციული იმედებისგანო. ხო, არ ვიცი, მკაცრი კანონმდებლობა საკმარისი არ არის შესრულება სჭირდება და მით უმეტეს ბოდიში გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სწორედ სასამართლო სისტემის პრობლემებზე ვლაპარაკობდით და მნიშვნელოვანია, ბევრი რამ არის საჭირო იმისთვის, რომ პროცესები სწორად მიმდინარეობდეს ქვეყანაში და ჩვენი ეთერი დასრულდა, ბატონო ირაკლი, თუ რაღაც ისეთი არის, რაც არ გითხეთ და
ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ვიტყვი იმას, რომ ტყე რომ იყოს კერძო საკუთრებაში, ხშიად ესეთი ირაციონალური შიშებია, რომ მე ამ დღეს გაჩეხავენ და ეკოლოგია საფრთხეს შეექნება, რაც ირაციონალური შიშია. ერთი მხრივ ის, რომ დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში როგორც მინიმუმ 50%-ზე მეტი კერძო საკუთრებაშია და იქ ეკოლოგია საფრთხეში არ არის და არავინ არ ჩეხავს ესე ტყეებს. ორი მიზეზის გამო შეიძლება გაიჩეხოს ტყე, ხო? პირველი ის, რომ გასათბობა და ასე ვთქვათ გასათბობა მოჭრა ეს დღე ეს ხე და გამოიყენო, მეორე მხრივ ის, რომ სამშენებლო მასალებისთვის გამოიყენო. პირველი ისასაც ვამბობთ, რომ კერძო საკუთრებაში უნდა გადავიდეს აქტივები და არა მარტო დღე სხვა აქტივებიც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური განვითარება იზრდება, მოსახლეობის ცხოვრების დონე იზრდება, ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას მეტი შემოსავლები აქვს. უკვე გაზიც შეყვანილია, ელექტროენერგია შეყვანილია ამ სოფლებში ამ ადამიანებთან და მათ გასათბობად ალტერნატიული საშუალება არ ჭირდებათ. მათ გაზი და ელექტროენერგია უკვე აქვთ იმის შემოსავალი, რომ ეს კომუნალური გადასახადები გადაიხადონ. მათ მოტივაციაში უკვე არ შედის ის, რომ ხე მოჭრას და გამოიყენოს გასათბობად. ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ნაწილში ეს მოტივაცია გვხვდება და მეორე მხრივ ის, რომ ვისაც ბიზნესი ექნება, ვისაც ასე ვთქვათ ტყის სამშენებლო მასალების წარმოება უნდა, მსგავსი ბიზნესები ევროპაშიც არის და ესე უნებართოდ ესე არის ჩეხება ეს ტყეები. პირველი ის, რომ როდესაც შენ საკუთრებაშია და როდესაც ამ ტყეს ჩეხავ და მე აღარაფერი შიშველი მინდორი რჩება, ცხადი ამის ინტერესი გაქვს, რომ კლავ წარმოება მოხდეს ამ ტყის და
ხო, ეს მართვა, ხო, თალკე სპეციფიკური დიდი და რთული თემა არის.
დიახ, და
ახლა არ მოვას.
კი ბატონო, და მოკლედ დავასრულებ და მის კლავ წარმოებაზე აუცილებლად ზრუნავს მისი მესაკუთრე, იმიტომ რომ თუ ყველაფერი გაჩეხა, მე ვეღარაფერს ვეღარ აწარმოებს და ვეღარ გაიტანს გასაყიდად. მეორე მხრივ ის, რომ ბევრი ასეთი მწარმოებელი გაჩდება, ეს უკვე ფასებზეც იმოქმედებს და ფასებსაც შეამცირებს ამ ტყის, ასე ვთქვათ, სამშენებლო მასალების გატანის და შესაბამისად, როცა ბაზარზე დაბალი ფასი იქნება, მიწოდება შესაბამისად შემცირდება და ეს ყველა არავინ არ გაჩეხავს და აქედან გამომდინარე ეს კერძო საკუთრება ამას აგვარებს, რომ ესე არის ჩეხებოდეს, ყველა თავის საკუთრებას მოუვლის, რომ უზრუნველყოს თავისი ეკონომიკური კეთილდღეობა. და პლუს ამას მე მთავრობამ თავის ეკოლოგიურ, ასე ვთქვათ, მიზნები განახორციელოს, მონიტორინგი ჩაატაროს, ახლა რომ ერთი რეინჯერი რომ ამდენიმე 100 ჰექტარს რომ
ხო ხედავ, დიდი თემაა ძალიან, ბევრი საკითხია. იმიტომ რომ განკერძოების შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი სჭირდება ზედამხედველობა და კონტროლი.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში კერძო მესაკუთრე ზრუნდება, ორი წამიდია. კერძო მესაკუთრე ზრუნავს თავის აქტივებს და პლუს თავის ასე თქვა სახელმწიფომაც და მონიტორინგი გაუწიოს და ორ მხრივად ასე თქვა ვიზრუნოთ ამ ტყის მასას.
მაგრამ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში რამაც წამოიღო ეს ლაპარაკი, ეს ცოტა სხვა შემთხვევა და ინტერესია, ვიცით? სრულიად კერძო და ძალიან შერჩევით მოხდა ეს გადაცემა, რა თქმა უნდა, კანონის შესრულებით, მაგრამ ასეთ შეიძლება რომ მივიღოთ ასეთი სიტუაციები გამართავი. ცხადია და უსამართლო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ საუბრისთვის, მომბზანებისთვის. ირაკლი მაკალათია, ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობები თვალდილამდე. და მანამდე გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge, ბატონ ზურა ბოდიშსკი ხდით, ვრეკავდიო, ეგერ რამდენიმე კომენტარი აქვს მოწერილი. არ ვიცი ნამდვილად რა მოხდა და რატომ არ გიპასუხეს, აუცილებლად კიდევ სცადეთ და ვწუხარ იმის გამო, რომ დღეს ვერ მოახერხეთ გადაცემაში ჩართვა. ასე რომ დროებით თვალ კლავაც ჩემი კერძო სტუდიიდან, ჩემი სახლიდან გავუწყვები გადაცემას, შემდეგ ვნახოთ რა როგორ იქნება. დროებით ჯანმრთელობას გისურვებთ. I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
for that face I always recognize. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels. This is what they call